Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že môžeme na každom mieste sa stretávať s tvojou múdrosťou. Mohli sme sa s tebou stretnúť na každej križovatke tohto sveta, pri každej bráne. Všade, kde sme mali nejaké poslanie a poverenie. Rovnako sme na tomto mieste, v tvojej blízkosti a prítomnosti, preto aby sme počuli, že jediná múdrosť rozhoduje v tomto svete. A to je múdrosť, ktorá nás volá k tebe. Pane Ježišu, ty si našou múdrosťou, tvoje slovo je pre nás pravdou a svetlom. A tak nám, Pane, pomôž pochopiť, že už nie sme len na križovatke, ale sme za križovatkou, lebo sme sa rozhodli pre teba, pre tvoj plán, ktorý máš so svetom a so svojou cirkvou. Ale pretože aj svet, aj cirkev ti vzdorujú a svoj vzdor neraz prikrývajú pláštikom nejakej vonkajšej harmonie a zdanlivého pokoja, tak si pripravil dnešný deň, aby sme sa pozreli, čo je pod tým plášťom nášho úsilia o zjednocovanie s tým, čomu my vravívame pokoj. Či si to naozaj ty? Tak prosím, nech je ten závoj odkrytý, aby sme videli v hĺbke našich vzťahov cez tvoje svetlo, čo sa medzi nami deje, čo sa deje v cirkvi a vo svete. Prosím, Pane, nech tvoje svetlo všetko prežiari a nech je každý závoj, ktorý zakrýva tvoju pravdu, teraz dvihnutý. Amen. Prečítam z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 3. kapitoly od 12. verša po 18. a potom zo 4. kapitoly od 1. po 6. verš. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je duch, a kde duch Pánov, tam sloboda. My všetci akoby v zrkadle spatrujeme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, ako duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Preto keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme, ale zriekli sme sa zatajovaných hanebností, nepočíname si chytrácky, nefalšujeme slovo Božie, ale zjavujeme pravdu. A tak sa odporúčame každému ľudskému svedomiu pred Bohom. Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša Pána. O sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. Aký sme zbor, aká sme cirkev? sme zbor a cirkev, ktorý kráča v svetle Božej tváre. To je tá tvár Kristova. Sme pútnici, preto kráčame a radujeme sa z toho, že nestojíme. Ale sú obdobia aj v živote nášho zboru, tejto cirkvi, cirkvi Kristovej, tak ako sa to deje aj v iných zboroch, v iných cirkvách, je len jedna, ale myslím teraz na zbory, ktoré trošku sa pokúšajú klásť dôraz aj niekde inde, než len na Pána Ježiša. Teda sú obdobia, sú etapy, sú také momenty, keď aj to kráčanie sa tak spomalí, že zrazu kresťania stoja. A potom už nielen stoja, ale je im dobre byť na jednom mieste, kde sa im zdá, že je taký bezpečnejší pokoj, hoci pokoj v Kristu máme v každej situácii. A tak sa nieraz začína aj tam, kde bolo pripravené svetlo Evanjelia, aby naplno žiarilo, rozmáhať tma. Človek sa dostáva do takej situácie, kde sa začne dívať zrazu v tej tme na seba, nie na Krista. Začne hľadať v sebe riešenie, začne premýšľať, ako by sa mohol z tej tmy dostať a ani nevie, že sklzáva už k tomu cez tie vlastné sily, cez vlastné možnosti. Ale aj vtedy prichádza k nám múdrosť, nech sme kdekoľvek, a tak ako je napísané v knihe Prísloví v 8. kapitole, či múdrosť nevolá ťa aj v takej situácii, keď si v najväčšej tme, či rozumnosť nevydáva svoj hlas, Boh sa postaral o to, aby Pán Ježiš, živé slovo Božie, sa nás v každej situácii dotýkalo. Aby sme nestratili, my, ktorí sme vzývali Pána Ježiša, smer. Aby sme stále mohli za ním ďalej kráčať na novo, aj keď sme zastali, aj keď sme v tom státi potom začali sa krútiť okolo seba a máme pocit pohybu, ale Pán sa postaral. Nebeský Otec, Pán Ježiš sa postaral, aby jeho hlas ďalej znel cez svojich svedkov. Svedkovia Ježiša Krista sú posielaní tam, kde je údolie tmy. Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas. Otázka, si v tme alebo si v svetle? V cirkvi je obava povedať kresťanom, že sú v tme. Pretože by sa mohol niekto uraziť. Ale keď sa niekto dostáva do tmy, keď sa niekto dostáva do takého údolia, z ktorého nevie nájsť východisko, je hanba povedať mu, viem, že si v tme, ale Pán ťa miluje, je pripravené pre teba svetlo. Prišiel som do tej priepasti za tebou poslaný Pánom, za tou stratenou ovečkou, ktorou teraz si, aby som cez múdrosť Božiu, nie cez svoju, ťa volal. Na temeni výšin, tam múdrosť volá. Pri ceste, na križovatkách sa postavila, pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán hlasite volá. Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. Prosti, naučte sa opatrnosti, vy blázni, majte rozum. Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť ošklivi sa mojim perám. Takže teraz pravdu potrebuje počuť každý človek, či sa domnieva, že je v svetle, alebo či je ochotný sa aj nad tým zamyslieť, čo dnes Pán si želá, aby sme sa zamysleli, čo keď sme v tme. Čo keď sme sklzli práve včera alebo dnes ráno, alebo pri nejakej drobnosti zrazu máme pocit akéhosi zovretia a neschopnosti ísť za bratmi, za sestrami. Akejsi neschopnosti žiť v zbore v tej plnej Božej, nie vo svojej radosti. Čo keď je to tak? Čo keď nemá 100% v sebe ten pohyb za Pánom Ježišom? Lebo 99% neexistuje. Znova to musíme prizvukovať, Už začína spať človek, ktorý si myslí, predsa len ako tak žijem kresťansky. Buď ideš za Pánom Ježišom dennodenne jednoznačne, bez uhýbania vľavo a vpravo, alebo za ním nejdeš vôbec a pomaly od neho odchádzaš. Teda nie je to môj nápad ani moja múdrosť, ale toto čo keď Pán hovorí, že treba uviesť dnes v tomto zbore do takej miery, že zamyslíme sa nad tým, že táto tma, ktorá na tento svet dolieha v podobe svetla, lebo ten pokušiteľ sa premienia na anjela svetla, sa priblížila aj k nám a my sme teraz v pozícii, ktorá je veľmi nebezpečná. Nechcem priamo povedať, lebo to je jedno, či povieme tma, alebo veľké pokušenie, ktoré nás chce obklúčiť. Takže máme sa zamyslieť a od toho sa teraz pohneme nad situáciou, v ktorej sa nachádzame. Dolieha na nás veľmi silné pokušenie. A teraz aké pokušenie? Pokušenie, ktoré sa nedá jednoducho prečítať. Pretože aj veľkí teológovia povedali, satana a hriech nemôžeme rozumne vysvetliť. To sa nedá jednoducho prečítať. Veľakrát, keď útočí pokušiteľ a keď hriech nás obklúči, nám sa to nevidí, že je to hriech. Lebo keď sa premieňa pokušiteľ na anjela svetla a nejaké ponuky má pre našu dušu, pre naše telo, pre naše zdravie, pre našu dobrú pohodu, tak nám sa to vidí, že to nie je nejaké pokušenie. Že to je predsa svetlo. Že sa nám v tom, čo on nám ponúka, lepšie dýcha, lepšie chodí, lepšie pohybuje. Máme akúsi lepšiu náladu, tak mnohí kresťania, keď majú takéto prežívanie svojho vnútorného stavu, tak povedia, čo vlastne so mnou chcete vy, kazatelia, ktorí to tak až preháňate do krajnosti, že stále vám niečo nesedí, stále sa vám niečo nepáči. Ani cvičenie jogy nie je dobré. Už ani to nie je dobré, keď sa mi lepšie dýcha pri tých cvikoch. Ani to nie je dobré, keď mám lepšiu pohodu v tele, keď sa mi uvoľňuje svalstvo, keď rytmus môjho dýchania sa upravuje a je v akejsi koordinácii so svalmi, keď sa mi všetko deje akoby pozitívne. A zrazu je v nemilosti človek hlásajúci evanjelium. Ale poďme teda po poriadku, čo keď aj tu v tomto zbore niektorých obklúčilo také pokušenie, že sa stále venujú svojmu telu, zdraviu, harmonii svojej duše a nie sú potom vôbec ochotní ani pripustiť, že by evanjelium mohlo hovoriť niečo iné a dokonca, aby toto mohlo nazvať pokušením. Tak poďme po poriadku. Múdrosť teda volá a keď volá, tak je tu niečo, čo nás zastihlo v stave, ktorý som nazval sme pod silným pokušením. Pokušiteľ nám pokoj nedá. Múdrosť nás rýchlo volá spod toho pokušenia. Aby sme sa nezaoberali zdravím, teraz nás volá, telesným. Aby sme sa nezaoberali tým, či nám niečo z tých darov, ktoré ponúka svet, pomáha alebo nie. Ale aby sme sa zaoberali tým, ako nás múdrosť volá, od čoho a kam. Keďže zvestuje ušľachtilé veci, ako som prečítal, tak poďme teraz k tomu prvému kroku, ku ktorému nás volá múdrosť. Prvý krok je, keď sme si už nechali toto teraz pripustiť do srdca, že múdrosť nám niečo chce povedať na základe Božieho slova, tak buďme teraz pozorní a zadívajme sa na ten prvý krok, na základe ktorého sa máme ďalej potom pohnúť. Zopakujem, v druhom liste Korinským bolo v 4. kapitole povedané a predtým v 3., že je potrebné určitý závoj dať dolu a aby sme mohli vidieť teraz v temnosti svetlo, tak je potrebné sa dívať na tvár Kristovu, na slovo Božie. V liste Rimanom v 8. kapitole sa dostaneme teraz k tomu prvému kroku. K čomu nás volá múdrosť? Bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela. Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ľudia chcú žiť podľa tela a telu. K telu patrí aj duša. Ľudia potrebujú mať a neustále aj v cirkvi, v zboroch, na prvom mieste v poriadku telo a dušu. Chcú žiť podľa tých cvikov, podľa takého dýchania, ktoré pomôže najprv telu a duši. Pán Ježiš hovorí, alebo apoštol Pavol cez list Rímskym, veľmi jednoznačný verš. Bratia, povinní sme nežiť telu a podľa tela. A ďalej, 13. verš, list Rímskym 8.13. Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Tak teraz budeme živí, keď sa dáme viesť k tomu ďalšiemu kroku. Už nám Božie slovo povedalo, že podľa tela pre telo a pre dušu nemáme žiť na prvom mieste. Môžeme sa o tom inokedy rozprávať podrobnejšie a prebrať si všetky ponuky sveta, čo je v nich zakodované, pokušiteľské až diabolské, ale teraz pokračujme, lebo máme slovo jednoznačné k tomu ďalšiemu textu. Keď sme sa dozvedeli, že máme duchom Božím umrtvovať skutky tela, ktoré sú pre nás nieraz také zaujímavé, tak slovo Božie má tu moc, je tu moc slova, ktoré nám toto môže jedine umožniť. Duch Svätý pôsobí cez slovo Božie. Slovo Božie hovorí, že keď sme sa teraz nechali pozdvihnúť tvárou k Ježišovi a toto slovo sme prijali a začneme umrtvovať tie skutky tela, tak ideme teraz dopredu podľa vole Božej. V Izaiášovi v 2. kapitole, a my sme to čítali cez Matúša v 17. kapitole a cez ďalšie je napísané, že potrebujete sa okamžite vy zbor a každý v tom zbore dostať na vrch svetosti. Lebo keď budeme uvažovať o pánu Ježišovi na svojom nejakom mieste, ktoré nám svet ponúka ako také príjemné miesto, alebo kde sa dobre vyučuje, hoci sa vyučuje podľa rôznych vierovúk, tak nedopadne to dobre. My musíme sa len na Ježiša dívať, premeneného Ježiša na vrchu premenenia, len na jeho tvár, len na jeho svetlo. Také je to ťažké pokušenie, že keď sa pohneme od pána Ježiša k teórii, aj kresťanskej, aj k článkom viery, Kristus sa nám bude strácať a obklopí nás tma. Lebo pýcha alebo poznanie bez Krista nevedie na dobré cesty. Takže sme na okamžite sa máme nechať preniesť Duchom Svätým, ktorý nás vedie na vrch svetosti. A čo tam sa dozvieme? Dve veci, ktoré sme už ako zbor prežili. Prvá vec je, a toto bude paradoxné, čo príjmu len kresťania milujúci pána Ježiša. Prvá vec je, musíš sa opäť stať dnes prachom. Musíš byť úplne pred Ježišom Kristom v prachu. Ty nie si ani ja nič pred Kristom, pred Bohom Svätým. Ty nemôžeš Bohu nič dať, nič ponúknuť. Ty nemôžeš ku svojmu spaseniu nič priložiť. Jednoducho, my sme prach. O tom je informácia v Biblii. Jedine duch Boží, dých Boží, a to je iné dýchanie, než aké ponúka yoga a cvičenia tela, to hovorím nie náhodne, jedine duch a dých Boží ťa môže opäť pozdvihnúť do pravej pozície skutočnej moci, do moci Božej. Čiže prvé je priznať si, že si prach. Keď si sa usiloval o pozemské veci, o obnovu toho tela, ktoré je len prach, keď si sa ty usiloval zo svojich síl, akokoľvek, tým, že si sa harmonizoval s energiami vesmíru, alebo ako yoga hovorí, máme 10 pravidiel, 5 jednoduchých, 5 zložitých, máme 8-dielnú cestu a opäť harmonizácia svalov, vnútorných svalov, dýchania. Toto preč od toho, okamžite. A orientuj sa na to, že si prach. Zdôrazňujem. Lebo keď sa na to teraz naorientujeme, že pred tvárou pána Ježiša sme len prachom a musíme byť pozdvihnutí len jeho mocou, tak v tom prípade sa dostaneme naozaj na cestu Ježiša Krista. Cez Nehemiáša 3.34 vám poviem, že sa to netýka jedného človeka, že len ja som prach alebo ty. Ale Pán tak sa prihovára aj cirkvi, aj k ľudu Božiemu. A dnes sa tak prihovára bez výnimky k tejto cirkvi, k tomuto zboru a ku každému jednému zboru cirkvi Kristovej. Ste prach, zhoreli ste. To je situácia, aktuálna správa o dnešku, ale je to dobrý stav, o chvíľku sa dozvieme prečo. Otvoríme si Nehemiáša, prečo je to nádejné, keď človek v pokore príjme, že je len prach. Takže v Nehemiášovi v 3. kapitole v 34. verši prečítam, čo by na toto, čo som teraz povedal, povedal človek zo sveta, alebo čo povieš ty, keď si vo vzdore voči Bohu. To, čo Sanbalat povedal ľudu Božiemu, alebo Nehemiášovi a tým, ktorí chceli obnoviť hradby Jeruzalema, keď videl, že začínajú pracovať v prachu. Keď videl, že Nehemiáš a tí ďalší, ten ľud Boží, ktorý sa opäť chcel po návrate do svojej krajiny stať pravým ľudom Božím, sa pokúša z prachu niečo postaviť. Prečítam, čo povedal Sanbalat. Keď sa Sanbalat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi ho to mrzelo. Posmieval sa Židom a povedal pred svojimi súkmeňovcami a samárskym vojskom, čo to stroja títo bezmocní Židia. Len pre tých, ktorí nevedia súvislosti, Židia sa vrátili zo zajatia, vrátili sa z Babylona, umožnil im to perský kráľ, mohli znova začať budovať to, čo bolo zborené. No ale po návrate sa nemali čoho chytiť, len slova Božieho a tej nádeje, ktorú im vlieval do srdc Nehemiáš, že aj z prachu Boh môže a práve z prachu chce postaviť ten pravý obnovený ľud Boží. Teda, pohan hovorí, alebo ten, ktorý sa tváril síce nábožensky, ale bol v srdci pohanom, čo to títo bezmocní Židia stroja? Dovolia im to, budú môcť obetovať, dokončia to za deň, či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené. Kamene nie sú živé. Kamene, a teraz poviem hneď správu pre nás, kamene každej cirkvi, ktoré sa stali mŕtvými, ale perfekcionistickými a perfektnými v liturgickej zbožnosti, sú mŕtve, musia zhorieť. Kamene, ktoré sú veľmi dobre, krásne postavené ako veľké katedrály, domy a ako krásne nábožensko-kresťanské pospolitosti, musia zhorieť, aby sa to znova mohlo začať len od Boha. Len od Pána Ježiša. Len od jeho diela, ktoré vykonal pre nás na kríži. Takže my, keď nepovieme, Pane, ja pred Tebou nemám nič, čím by som sa Ti preukázal, tak inými slovami hovoríme, sme spálený prach. Ale Nehemiáš a tí ďalší vedeli, že keď budujú v moci Ducha Božieho, tak aj z prachu postavia, čo sa aj stalo, a obnovia hradby Jeruzalema. Takže keď potom napriek tomu posmechu videli, to je ďalej v 4. kapitole, že sa obnova hradieb nezastavila, ale je tu napísané v 2. verši, že postupuje, a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa sprisahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalému a spôsobia tam zmetok. Vtedy sme sa modlili k svojmu Bohu a postavili sme proti ním vodne i v noci stráž na obranu pred nimi. Vtedy Júda hovoril, poklesla sila nosičov, sutín je premnoho. Čiže sami prach, sutín je premnoho a my nevládzeme budovať na hradbách. Toto nebudem teraz rozmnožovať, len pohnime sa teraz trošku rýchlejšie. Keď sme prach, tak máme možnosť povedať, ja som to prežil a mnohí z vás, možno všetci tiež, jedno. Pane, som v prachu, s tvárou v prachu, priznávam, že som sa pokúšal byť dobrým kresťanom cez vlastné schopnosti alebo dobrým občanom cez tie svoje nejaké predstavy, ako sa ním možno stať, ale kým nezačnem jednoznačne od tvojho stvoriteľského skutku, To, čo je napísané, v Kristu musím byť stvorený teraz. Slovom musíš byť stvorená, slovom Božím, v moci Ducha Božieho, tak budeš len do zahynutia smerovať, hoci s nádherným telom a s úsmevom na tvári. Takže musíme jedno pochopiť. Je pre ten náš prach, pre toto telo, ktoré musí zomrieť, toto inak aj každý rozumný človek uzná, je pripravený iný čin Boží. Vo svete aj najväčší optimista povie, ideš k hrobu len. Ty zomrieš aj s najlepšími cvikmi. Ale Boh hovorí, v Kristu ťa chcem už teraz, ešte kým žiješ v tom tele, znovu stvoriť tvojho vnútorného človeka. Ale musíš tým pokáním začať. Sme prach, odpúznam našu pýchu, boli sme nemúdri, veľa múdrosti sme okolo seba nazhromaždili systémov, modelov sveta, ako vybudovať telo a dušu, ale toto všetko vedie len do smrti. Preto priznávame, sme prach, obnov nás, postav nás. No a teraz Pán nás takto, po takejto modlitbe a po takomto priznaní, teraz nás, keď si takto, ale úprimne v srdci uznala toto, postavil na vrch svetosti. V skutočnosti vrchom svetosti je pre nás sám Pán Ježiš Kristus. My sa nepotrebujeme na nejakú horu najprv kolenačky dostať, aby sme Krista našli, aby sme ho stiahli z neba, alebo aby sme do priepasti niekde, do nejakých hlbín vošli veľkého myslenia. Ale Ježiš je náš vrch svetosti, náš chrám, naše všetko. Čiže Pán Ježiš hovorí okamžite, teraz som zažiaril v tom vašom prachu, v tej tme, jak som čítal 2. list Korinským 4.6, ako iskra pravého svetla. Dal som ti svoje svetlo do tvojho ešte pred chvíľkou tmou preplneného srdca, zomierajúceho. Stávaš sa teraz, pri tom, že už si počul tú správu, kto na Ježiša pozrel, zažiarilo mu v srdci svetlo. Stávaš sa teraz tým, ktorý je pozývaný do svetla Kristovho. Stávaš sa účastníkom spasenia teraz. My sme to už prežili, ale povedzme, že musíme si to znova nechať obnoviť, oprášiť ten svoj prach, aby sme sa stali naozaj už Kristovými bez nejakých iných pohľadov ľavo a vpravo. Takže na vrchu svetosti sme. To je momentálna situácia. Akú úlohu, lebo teraz je to jadro, čo poviem, má to, čo bolo ešte prachom a čo si nemohla včera vykonať ako prach. Dnes ten stvorený v Kristu človek. Vnútri, v srdci máš svetlo Ježiša Krista, jeho slovo inak povedané. Svetlo Kristovo, tvár Kristovu, pečať Kristovu na srdci a môžeš teraz vykonať veľkú vec. Lebo Pána Ježiša si tak jednoducho prijal. Do akej úlohy nás Pán Ježiš volá? Nie len ty si prach, bol a už nie si na vrchu svetosti, ale okolo teba sú ľudia, ktorí sú zúfali dnes. Bezmocní. Sú takí ľudia, ktorí už sú ochotní priznať, nechcem žiadnu jogu, nechcem žiadne cviky rytmické, nechcem žiadne zjednocovanie sa s vesmírom, lebo jednota je možná len na večeri Pánovej. Zmierenie s Bohom je možné len cez dielo Ježiša Krista na kríži. Yoga znamená v preklade aj pokus o zjednocovanie sa, o jednotu. Toto všetko, čo ponúka svet, je pokus o jednotu, o nejaký mier, o nejaký vonkajší pokoj. Zjednotíme sa strannícky, alebo cez rôzne umelci, cez rôzne umelecké svoje diela sa chcú na nejakých klubov zjednocovať. Všade je pokus o zjednotenie. Ale Pán nás teraz volá k tomu. Úloha pre vás znie. Hľadajte ľudí, ktorí sú naozaj ochotní priznať, že sú v prachu, že sú slepí. Hľadajte takých plačúcich a bedákajúcich, lebo pre nich som pripravil vyslobodenie, ktoré sa naisto stane. Pozdvihnem ich, poviem im staň a choď a budú môcť žiť v pravom domove a v skutočných vzťahoch. Takže Jakub 3.13 prečítam a teraz pôjdeme rýchlejšie, lebo máme podstatu zvestovanú jadro. Ty zmocnená Kristom, Kristova, svedok Kristov si dnes posielaná k zúfalému človeku. K tomu ale, kto je ochotný priznať, že už nechce budovať telo podľa tela, telo podľa tela, lebo to je istá smrť, ale kto chce sa nechať Bohom pozdvihnúť do večného života. Postup cez Jakuba, teraz a už rýchlejšie prečítam texty, lebo cesta je nám jasná, ale načrtneme si hlavné milníky na nej teraz. Takže list Jakuba, 3. kapitola, a prečítam teraz od 13. po 18. verš. Už vieme, kto je naozaj teraz múdry, lebo múdrosť, ktorá nás volala, nás o tom informovala. Kto je medzi vami múdry? Teraz som to vysvetlil. A rozumný, nech dobrým obcovaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. To už sú skutky, ktoré sú naše tak, že sme si privlastnili Kristove, lebo sme múdro skromní. Pravá skromnosť je to, čo som vysvetloval. Ale ak máte horkú vášnivosť a svárlivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť z hora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Čiže múdrosť, ktorá je spojená s vychvaľovaním sa, my si telo budeme vedieť vybudovať, my vieme žiť podľa tela a nie podľa ducha, to je démonická múdrosť. To bolo v liste Rimanom v 8. kapitole. Keď žijete telom podľa tela a pre telo zomriete, to je démonické. Čiže nevychvaľujte sa, že ste našli metódu, ako sa stať dobrými telesnými pozemskými silnými ľuďmi a nehovorte, že tak prekonáte moc hriechu a smrti. Takže toto nie je múdrosť zhora. Tak sa už ďalej nevychvaľujte. Ale pozemská, zmyslová, démonická. Takže tu máme z Jakuba. A teraz tá úloha, to už bude záver teraz, je veľmi jasne sprítomnená, do ktorej nás pán volá k tým zúfalým. Slovo zúfali môžeme povedať teraz, hoci ľudia to nemajú radi, ja nie som zúfalý. Áno, my pred Bohom musíme byť zúfali, keď sme sa starali len o seba doteraz. Ale takýto teraz majú nádej. Pán Ježiš ťa posiela a modli sa, každý jeden, aj ja. Modli sa za toho človeka, ku ktorému ťa chce poslať, alebo aby si videla človeka, ktorý je ochotný povedať, som len prach, ale mám nádej v slove Evanjelia, že môžem byť duchovne vzkriesený a potom aj moje telo premenené a vyvedené z hrobu. Tak ma priveď k tomu, brat, sestra. A teraz vám poviem, ako. Bol tu jeden muž, volá sa Peter Pokorný, ktorý veľmi mnohých teológov vyučoval na Karlovej univerzite teologickej fakulte v Prahe. Ten Peter Pokorný tu bol niekoľko dní na tomto mieste, kde teraz sedíme, a mal tu jednu kázeň. Vždy, keď pán Ježiš tu niekoho poslal na toto miesto, kde sedia možno najjednoduchší ľudia, najobyčajnejší, zdánlivo navonok nieveľký kresťania. Vždy poslal tu pán Ježiš niekoho, kto povedal zásadnú kázeň. Peter Pokorný, teológ, vyštudovaný človek, ktorý napísal desiatky kníh a na celom svete je známy, tu prišiel, sem prišiel povedať kázeň. Predstavte si, taký je Boh veľký, že sa vždy postará o to, keď sme boli aj my v prachu, aby nám niekto prišiel povedať kázeň. On kázal na Evanjelium Matúša na 19. kapitolu 29. verš v tomto mieste. Ja vám ho teraz prečítam, ten verš. A to preto je dôležité, že ešte nám v srdci môže zaznieť otázka, je mi jasné, ako mám ísť k tomu človeku, ktorý je tak pokorný, že povie som prach. Ale či ja to budem vedieť ísť k nemu, či dôjdem k nemu, či ho nájdem, či mám dostatok síl. Človek je taký špekulant, že bude teraz si klásť otázky. Či je to vôbec možné? Áno, keď pán Ježiš ti pripravil, a každému, kto tu teraz sedí, pripravil jedného človeka, ktorý je v prachu, tak ti umožní, a teraz ten text prečítam, aby si vedel, čo ti doteraz prekážalo dobre slúžiť, tak som začal túto kázeň, že je tu nejaké pokušenie, len musíme si priznať, že nás obklúčilo. A čo ti už odteraz nebude brániť v tej službe, keď príjmeš teraz túto správu. Matúš 19. kapitola 20. 9. pozrieme sa verš. A teraz pomaly čítam, a to je výzva Božia dnes. Touto výzvou Božou si už budeme podčiarkovať len ďalšie texty alebo ďalšími textami. Tak počúvajme. Ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženy, alebo deti, alebo pole, pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. O mnoho viacej ako ktokoľvek iný na svete. Čiže prečo ktokoľvek opustil matku, otca, priateľa, snúbenca, ženu, sestru a tak ďalej, pole, dom, pre moje meno, povedal Pán Ježiš. A jeho meno znamená vždy jedno. Jeho plán pre nás, jeho vôľu, to, čo nám chce oznámiť ako Pán Pánov a Kráľ kráľov. On stále volá každého jedného učeníka svojho ku stratenej ovečke, ku stratenému svetu. Ale nejdeme zachraňovať naraz celý svet jedného človeka, jednu stratenú ovečku. Čiže ťa zavolá, neviem kedy, teba, pre svoje meno ku svojmu plánu, Pán Ježiš, a vtedy sa stáva, alebo stávalo, že si povedal, nemôžem dnes, lebo mám priateľa. A ten priateľ práve kupuje dobré auto, ja tam musím byť. Alebo nemôžem, lebo mám povinnosti pri matke. Ty matku máš si ctiť, toto Boh nikdy nepovedal. Ale povedal, že on vie, kedy je v jeho čase, čo potrebné robiť. Takže ešte raz to zopakujem a ideme už len podčiarknúť si ten text. Keď si tak dosiaľ neslúžil, tak si nešiel za Ježišom. Lebo jeho meno, jeho vôľa má byť nad našou vôľou, nad našimi záujmami, nad našou pozemskosťou, telesnosťou, nad budovaním našich telesných domov a nášho tela. Čiže o čo ide? Pán Ježiš prišiel k strateným. Hľadať tých, ktorí sa hynuli, zahynuli. Rovnako chce od teba, odo mňa. Aby sme sa teraz naorientovali presne na to, ako nás Duch Boží chce viesť cez tento text. Opusť v čase, ktorý ti Pán pripravuje, všetko na ten určitý čas tej pripravenej akcie, všetko opusť, aby si mohol zachraňovať zbytého na ceste. Kňaz to neurobil, levita to neurobil, Samaritan to urobil. Sklonil sa k zbytému, nechal svoje obchodovanie na tú chvíľu, šiel, odviezol do hostinca zbytého, natrel mu predtým rany, postaral sa o neho, zaplatil, čo bolo potrebné. Toto máme robiť. Nie vymýšľať si kresťanské aktivity. Nie spevokoli budovať a stále spievať a spievať a nevieme ani na čo už spievame. Na meno Ježiša Krista, ktorý je pre nás verbálne v ústach menom. Ale v srdci Boží plán, tam si to nechceme pripustiť, aby fungovalo. Takže ideme k ďalším veršom, ktoré toto podčiarknú. Zažiarilo ti teraz v tej temnote svetlo Ježiša Krista? No keď si si pomyslel, toto nebola žiadna temnota, že som dával prednosť niečomu inému, nie Ježišovi, tak zakryté je evanjelium. A zakryté je tým, čo hynú. Ale keď si si nechal teraz srdce v pokore osvetliť Ježišom a jeho slovom, tak poď do tej práce, ktorá je, a prečítam to teraz, na budovanie z toho prachu živých kameňov. Z mŕtvych, z mŕtvého si sa stal živým nedávno. Ty, ktorý si musel zomrieť sebe, umrieť, ponorený do vody, si sa stal živým kameňom. Čiže z prachu si sa stal živým kameňom. Ty si sa stala živým kameňom, každý. Ale teraz ako živé kamene sa máme medzi sebou budovať skrze vedenie Ducha Svätého a Slovo Božie, ale aj iných máme volať do tej stavby duchovnej. A to sú tie texty. Nehemiáš 3.34 som čítal. Áno, povstane aj z prachu toto. Čo Pán povie, stane sa živým aj z mŕtvého kameňa. Ale teraz vám prečítam ešte jeden verš, tiež sa to tu stalo. Keď Pán Ježiš povie slovo, tak je rád, keď povieme svedecky, že to, čo pre vás pripravuje, alebo pre nás všetkých znova, Tu sa už stalo. Čiže stala sa tá kázeň toho muža poslaného z Prahy sem, že boli tu potom ochotní po tejto kázni aj predtým, a slovo Bože potom pôsobilo ešte mohutnejšie, tí sestry, alebo tí bratia, tie sestry a tí bratia toto robiť. Opúšťali svoje domy a šli za ľuďmi zúfalými. Ale Zachariáš 8.8, ideme k záveru, hovorí takúto vec. Aby sme sa teraz ubezpečili, že Pán Ježiš nás privedie k tým, ku ktorým máme dôjsť, keď budeme ochotní ísť podľa jeho mena a na jeho výzvu tam, kam nás pošle, tak najprv si vypočujme, ako vypočul, lebo nás Pán Ježiš stále povzbudzuje tak, že nás predchádza. Tento zbor pri budovaní celého svojho ľudu a tejto cirkvi, ako nás vypočul, nepamätám si pred koľkými rokmi, ale pamätám si verš a pamätám sa, aj vy si pamätáte, ako sa to stalo. Vypočul nás takto a vopred nám tým už povedal, ako keď sa vopred vzkriesený ukázal na vrchu premenenia piatim, Mojžišovi, Eliášovi, Petrovi, Jakubovi, Jánovi, že toto nám pripravuje také zjednotenie. Vypočul nás tak pred rokmi. A prečítam Zachariáš 8.8 najprv. No, 7. verš hovorí, tak musíme to východisko vidieť. Vyslobodzujem svoj ľud. Teraz ťa vyslobodzuje nás, ale aj ďalších, ktorých bude privázať k nám, alebo teba k tým ľuďom. Vyslobodzujem. A Pán povedal, aby ste mali živú nádej, aby vám nikdy neumrela, tak ja som v predstihu pre svojich urobil to, že v tomto opäť príbytku som učinil taký div, že dosiaľ, komu som to hovoril, každému sa zavreli ústa. A stalo sa toto. Vyslobodzujem svoj ľud a teraz ukázal, ako, a tri vety mi povedal. Prečítam hneď 8. verš. Prvá veta znela. Od všetkých márnych zjednocovaní vyslobodzujem svoj ľud tak, že ho vediem k jedinému zjednocovaniu počas večere Pánovej. Od všetkých doteraz ľudsky vyskúšaných aj cirkevnicky zjednocovaní vzájomných ekumenických snah vediem k večeri Pánovej. Ako sa to tu stalo konkrétne? 8. verš nie. A to som čítal v čase, keď najprv slovo Božie som prečítal a o 3 minútky sa stalo to slovo. 8. verš hovorí, ten ľud privediem, takže budú bývať v Jeruzaleme, budú mojim ľudom a ja im budem Bohom. Verne a spravodlivo. Počúvajte, toto som čítal a predtým o radosti stareniek a starcov a dievčat. A keď som toto čítal, pred kalichom a chlebom na tomto stole to stálo, tak priviedol Boh z Izraela a z Jeruzalema tu ľud na toto miesto v Košiciach. Takže najprv bolo slovo Božie, svetlo Božie. Boli sme tu vtedy skormutení, lebo to bol deň, nebudem to rozmnožovať, keď nás mnohí v tomto meste obklúčili. Boli sme v ten deň veľmi obklúčení ako ľud Boží. A Pán povedal, polož na stôl môj chlieb a môj kalich. Položil som ho, povedal, prečítaj Zachariáša 8. kapitolu svojim deťom, manželke, svojej celej rodine a ako príklad pre všetky rodiny v mojej cirkvi. Prečítal som Zachariáša 8. kapitolu, že ešte pripravuje obnovu a radosť aj starých, aj mladých Pán. Keď som to prečítal, Pán povedal, dôrazne sa zadívaj na kalich, na chlieb, na chlieb, na kalich. A vtedy zaznel zvonec. A priviedol Pán svoj ľud z Izraela, z Jeruzalema na toto miesto, postavil Izraelčanov pred tento stôl a pýtali sa od starcov, od stareniek až po mladých, a čo je to? Manna, chlieb z neba, v preklade znamená úžas. Čo to je? A oni sa pýtali, čo to je ten chlieb a ten kalich? Židia. A boli obnovovaní v srdci. Takže keď mohlo sa toto tu udiať reálne, keď sa mohlo udiať to, že prišiel z Prahy človek z najväčšej univerzity poslúžiť tu tomuto zboru, tak sa udeje aj to, že teraz my budeme vidieť opäť, ako zjednocuje, toto bol aký predobraz, alebo skutočnosť v predstihu, svoj ľud cez náš malý zbor, cez teba jedinu. Ako zjednotí tvoju rodinu, keď budeš poslušná podľa Matúša 19:29 a ďalej. Takže toto pán povedal ako svedectvo, že tento ľud si tak zbuduje. No a Zachariáš 8:8 bol predposledný text. Posledný, teraz záver posolstva je spojený z dvoch textov, ale tvorí jeden celok. Už prečítam len dva verše. Aby sme mohli dobre slúžiť, viete, čo máme urobiť teraz, ale prečítam dva verše, ktoré sme dostali len preto, my malinkí, že Pán Ježiš mal s nami súcit ako veľkňaz. Postavil sa na naše miesto, neskončili sme v zahynutí, lebo si mohla skončiť v nejakej havárii, v nejakom zahynutí, v nejakej tragédii aj ja, v nejakej chorobe. Neskončila si, miluje ťa Pán, vytrhol ťa aj mňa. A pozor, mal súcit Židom 4:15, ako pravý veľkňaz, postavil sa na moje tvoje miesto, na miesto mňa a teba vzal hriechy moje naše na seba, na kríži ich, na kríž vyniesol trpel, vstal z mŕtvych, ako pravý veľkňaz povedal, tak vstaneš z prachu. A teraz počúvajte tie dva texty na záver. Dobrá služba moja a tvoja. Zachariáš 11. kapitola. To bude stručné. Čo musíme si vyprosiť od Pána, keď také srdce ešte teraz nemáme? Čuj nariekanie pastierov, lebo sú spustošené ich krásne nivy. 11. kapitola, 3. verš. Nariekajme nad stavom cirkvi, nad sebou. Ale nie preto, aby sme si zúfali, ale aby sme priznali, že musíme zaplakať nad niekdajšou svojou pýchou a trúfalosťou. A keď bude Pán počuť, že sme si roztrhli srdcia, nie šaty, tak, a už to teraz zasľubuje, nám hovorí. Prvý list Petrov, 2. kapitola, a to sa ťahne od začiatku ustanovenia tohto zboru ten text. Čiže zasľubuje nám po plači okamžite, že stanú sa z nás, alebo budú znova obnovené, nielenže sa stanú, obnovené živé kamene. Prvý list Petrov, 2. kapitola, od 4. prečítam teraz po 6. Takže teraz, keď ste v plači boli, hoci len niekoľko sekúnd, alebo keď ešte doma budete chcieť v pokore byť a plakať pred Bohom, tak už pristúpte potom, alebo pristupujte už teraz k nemu, k Ježišovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený vzácny, a kto verí v neho, nebude zahanbený. Takže prešli sme, obrazne povedané, z Laodicejskej cirkvi, kde sme sa vychvaľovali, aký sme bohatí a čo všetko máme. Kúpili sme si teraz tú pravú masť zadarmo, ktorá nám prečistila oči. Pán nám obnovil zrak, čo máme robiť a čo nesmieme. A tak teraz pristupujme k nemu a k večeri Pánovej tak a odteraz vždy, že svedčíme pred celým svetom. Niet iného zjednotenia, niet iného pravého pokoja hlbokého. V nejakom inom ľudskom úsilí, ani pre telo jednotlivca, ani pre celok spoločnosti, len na večeri Pánovej. Tam sa tvorí nová pospolitosť ľudu Božieho. A večera Pánova znamená, je to sveté, čo sa tam deje. A preto, tak ako vždy to robievame, výkričník po tých dvoch veršoch, čo je sveté, prečítam ten text, lebo je v Biblii. Dajme si pozor, aby sme nedávali tým, ktorí to môžu pošliapať. Prečítate si to sami, je to v Matúšovi 7. kapitola 6. verš. Čo je sveté, aj na večeri Pánovej, ktorá tu bude najbližšie znova, v novembri, musíme si dať pozor už, aby sme nedávali tým, ktorí potom, možno aj nieraz dosiaľ sa to dialo v ich srdciach, boli náchylní, keď to priamo nerobili, šliapať. Tak čo je sväté, ani my viac potom nešliapme, ani nedovolme nikomu inému, ale pozdvihnime tváre, dívajme sa na Pána Ježiša a zažiari v našich srdciach svetlo a tí, ku ktorým pôjdeme, sa budú práve v tomto svetle naozaj radovať pravým pokojom. Pomodlíme sa po tejto kázni posolstve teraz tak, aby sme sa naozaj pridržali len toho, čo nám Pán dnes povedal, a aby sme ani v modlitbe neodbočovali v prosbách niekam inám. Amen. Pane Ježišu, povedal si, aby sme priznali, že sme len prach, že sme veľakrát sa usilovali vybudovať svoje telo podľa tela, ale kto telo podľa tela buduje, iste umrie, zahynie. Ty si nám to povedal dôrazne na úvod, že kto príjme v pokore túto správu, a je to správa Evanjelia, príjme východisko zo smrti do života. A to východisko znamená, nežijeme tu len pre seba, ale sme poslaní aj k iným, k bratom a sestram. A práve k takým nás posielaš, ktorí plačú, ktorí si roztrhli srdcia a nie šaty. A pretože takí plačúci majú srdcia pripravené počuť tvoje evanjelium, tak vopred sa radujeme, že si nám vložil už teraz do úst slova, ktoré im máme povedať. Vy, ktorí ste prachom, ktorí ste len spálenými kameňmi, budete pozdvihnutí na vrch svetosti do srdca Pána Ježiša Krista a do pravej jednoty detí Božích budete uvedení. A stanú sa z vás vzácne, drahé kamene. Pane, to je nádej, ktorá nehynie a to je nádej, v ktorej už teraz môžeme mať tú veľkú nebeskú radosť. Amen.